Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi kitangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi. Hujambo ndugu msikilizaji mpenzi popote ulipo, karibu kuambatana nasi jioni ya leo kwa kuifuata taarifa yetu ya habari. Lakini kwanza kabisa hapa ni muhtasari wa habari. Shughuli ya usafirishaji kati ya Goma na Masisi imesimamishwa mara tena. Tangu hapo jana magari yanatoka Goma yakielekea Masisi yamezuiliwa na wanajeshi wa serikali katika kijiji cha Sake. Kwa upande mwingine, magari mengine mengi nayo yanazuiliwa na waasi katika mtaa wa Masisi. Kupangwa mikakati ya ushirikiano baina ya shirika la kiraia na polisi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kupanga kazi za kufanywa kwa mabadilisho ya hali ya kazi ya polisi, hayo ndiyo matokeo yanatarajiwa katika kikao juu ya mabadiliko ya polisi. Mkutano unafanywa hapa mjini Kinshasa na kuandaliwa na shirika la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Shughuli ya usafirishaji kati ya Goma na Masisi imesimamishwa mara tena. Tangu hapo jana, magari yanayotoka Goma kuelekea Masisi yamezuiliwa na wanajeshi wa serikali katika kijiji cha Sake, takriban kilomita 30 na mji wa Goma. Kwa upande mwingine, magari mengine mengi yanazuiliwa na waasi katika mtaa wa Masisi. Usafirishaji huo ulikuwa umeanza wiki moja iliyopita baada ya miezi mingi ya kusimamishwa. Hali hiyo inatokea baada ya kushimikwa kwa siku ya Sabato iliyopita kwa kituo kimoja cha Moni huku Mushaki, karibu kilomita 40 magharibi mwa mji wa Goma kunako barabara ya Masisi hadi Goma. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Siku hii ya kwanza hakuna gari lilosafiri barabarani kati ya Goma na Masisi. Jana Jumapili, zaidi ya gari 10 zilizolenga kwenda Masisi zililazimishwa na wa FRDC Pasake kurejea Goma. Kwa mujibu wa shirika la wenyezi magari zenye usafiri Goma Masisi, magari mengi zenye kuwa na bidhaa toka kijiji cha Masisi zazuiliwa nazo mtaani huko na wa askari wake Laurent Kunda. Kusimamishwa kule kwa uchukuzi kati ya Masisi na Goma kwa tukia kiisha mono uke kushimika Jumamosi iliyopita ngome la wapiga doria wake pa Mushaki, ikiwa ni ili kurahisisha usafirishaji wa raia na mali yao katika barabara hiyo. Kwa kikamanda makama usikae na operation munamo kanda la kijeshi, hakuna hadi sasa oda ya kusimamisha uchukuzi kati ya Goma na Masisi, ila kwa mujibu wake FRDC ya pasha chunguza magari zenye kwenda Masisi ili kuepuka waasi wasipate mafuta ya gari au chakula kupitia magari zile. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Kupanga mikakati ya ushirikiano baina ya shirika la kiraia na polisi ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kupanga kazi za kufanya kwa kubadilisha hali ya kazi ya polisi, hayo ndiyo matokeo yanayotarajiwa katika kikao juu ya mabadiliko ya polisi. Mkutano huo unaofanyika kunako vyumba vya Santri Katoliki Nganda huko Kintampo hapa mjini Kinshasa na kuandaliwa na shirika la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifunguliwa leo na utakomeshwa mnamo tarehe 22 Novemba. Kibiswa kwa Bene, katibu mkuu wa shirika la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaelezea alipohojiwa na Agatpona jinsi mkutano huo ulipangwa.
La réforme de la police a déjà été lancée.
Mabadiliko katika polisi ni mpango ambayo ofisi la waziri anayehusika na mambo ya ndani yaliyochukua. Kuna sheria ambayo walionyesha mbele ya baraza la bunge. Sasa upande yetu tunataka kutumika sababu ya kutengeneza sheria hiyo na kutengeneza kazi ya wapolisi. Tunapaswa kuwafuatilia kama wapo natumika juu ya raia. Raia ndio wanapaswa kuwaelezea wapolisi kazi gani wanapaswa kufanya. Nadhani kama chanzo cha kwanza ni kupana mafundisho kwa wapolisi na kutengeneza mazingira ya kazi yao, pia kufikiri kwa namna gani wapolisi wameishi pamoja na waraia, tena kuongoza hali ya maisha na mahaki za kiutu katika polisi.
Viongozi wa Zambia na wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekubaliana kutoa mwangaza kuhusu hali ya usalama kunao kijiji cha mpakani cha Kapingu. Katika mkutano mmoja uliofanyika mjini Lusaka mwishoni mwa wiki iliyopita, pande zote mbili zilikubaliana kwa kutuma katika eneo hilo jumbe za uchunguzi. Kwa mjibu wa makamu waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Dovel Mpangu, Zambia ilisema kuwa haijawahi kutuma wanajeshi wake katika kijiji hicho cha mtaa wa Moba jimboni Katanga. Katanga. Ni tangu mwaka wa 2004 ndio viongozi wa kiasiri wa eneo hilo walikuwa wakisema kuwa wanajeshi wa Zambia wako katika kijiji hicho. Mjini Kisangani, ofisi ya uongozi wa Dejeradi imefunga tangu asubuhi ya leo. Mamia ya watu waliotumikia shirika hilo wameweka vizuizi kwenye njia ya kuingia kwenye ofisi hiyo. Walisimamishwa kutenda kazi katika shirika hilo baada ya kutumika kwa kipindi cha miaka miwili kama watu wanaojifunza kazi. Wanadai warudishwe kazini. Kutoka Kisangani, Jose de Chartemenga ana maelezo zaidi.
Ni tangu saa moja asubuhi njo gundi moja la watu wamezuia milango ya Dejerado. Wako kadiri mia moja. Wameomba mkataba yeni kuwajua kama watumishi wa Dejerad isainiwe. Wengi kati yao wamekwisha tumika na Dejerad kadiri miaka mbili. Kiisha waliwaomba wahudi mgini mpaka Kinshasa iongoze mikataba yao. Watumishi hawa wananena ya kwamba ni bwana Jean Kalala, kiongozi makamu wa Dejerad usikae na ordonnancement, njo amekataa kutia mkono wake kwa mkataba yao. Akiulizwa kwa njia ya simu, bwana Kalala Jean amesema ya kwamba amechunga mwenzake usikae na administration, bwana Alphonse Balsomi, amujulishe kwenye mkataba imefikia. Kwa ngambo yake, bwana Balsomi Alphonse amesema ya kwamba anakwisha maliza mkataba ya watumishi hawa. Inabaki tu bwana Kala la Jean aweke siani kama vile watumishi wamenena. Kwa kungojea yote, milango ya Dejerad hapa Kisangani zimefungwa. Watumishi weni kupiga kelele wamesema ya kwamba watafungua milango mpaka bwana Jean Kalala aweke siani kwa mkataba wao. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Kazi ya serikali ilianzishwa leo hii mjini Kindu ikiweko sekta ya elimu. Kazi hiyo imeanza baada ya kukomeshwa kwa mgomo ulioafikiwa katika mkutano mkuu uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita katika chumba kikuu cha INPC Maniema. Kwa mujibu wa mwakilishi wa kusanyiko la vyama vya kutetea haki za wafanyakazi wa serikali wa Maniema, kuna mkataba uliosainiwa kati ya serikali na wawakilishi wa vyama vya kutetea wafanyakazi wa serikali kwa kuongezwa mishahara na kumaliza utofauti wa mishahara kulingana na majimbo. David Hassan Wakuzi anaelezea.
Tulikutana leo kwa kuwapatiana habari kutokea Kinshasa, inasema ya kwamba tumalize leo greve, sababu tulituma wafanyakazi kwa greve tangu le sisi, na leo tunaitosha. Wafanyakazi wanapaswa kuanza kazi sawa vile desturi. Tunafanya hivi sababu kunakuwa masikilizano, kulisainiwa kule Kinshasa ya protocol ya bareme negocié, na ile bareme inavunja mazone salarial yenye ilikuwa inaleta mazarao kati yetu sio wafanyakazi na bwana wa kazi. Na habari tunakuwa nayo kamilifu, malipo itakuwa ni mwezi wa 12. Ile reste ilibakia bila kulipwa kwa mwezi wa 10 na mwezi wa 11, yote italipwa kwa mwezi wa 12 sawa vile ile bareme inasema. Walimu na wafanyakazi wote warudie kwa kazi na wakomaze kazi yao.
Itakumbuka kuwa hatua hiyo imemaliza mgomo ulioanza mnamo tarehe 6 Novemba iliyopita katika sekta zote za uongozi wa serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Turudi mjini Kinshasa ambako kulikomeshwa jana siku ya Mungu kwa mkutano wa kwanza wa chama cha kutetea madaktari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, SINAMED kwa kifupi. Madaktari wanaomba kwa serikali kutambua madaktari wapya wanaotumika bila malipo. Wanadai pia waongezwe malipo ya hasara. Daktari Mankoi Bajoki, katibu mkuu mpya chaguliwa katika mkutano huo, anasema kuwa mazungumzo na viongozi wa inji yamekuwa yakiendelea katika kuboresha hali ya kijamii na ya kazi ya madaktari. Daktari Mangoi Bajoki anahojiwa na Willy Akonda.
Kwa sasa, kazi ya lazima tunapaswa kufanya ni kuzungumuza na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sababu ya kuitika na kuongoza hali ya minganga wa sasa ambao mpaka hapa wanakosa vitambulisho na awapate mishahara yao. Tunataka kuzungumuza na serikali sababu waweze kuheshimu mpango ya kutengeneza mishahara ya minganga jinsi walituaga tangia mwaka 2005. Pia kwa kuendesha mpango ya hali ya kazi ya minganga
minganga waliochukua mwaka jana. Kufatana na shida hiyo, tunachukua hatua ya kuzungumza na serikali kila wakati kuna shida, sababu waweze kutengeneza vyombo vya kazi na kusaidia minganga waweze kutumika namna ya hali. Bila msaada ya dawa na vyombo vya kazi kwa hospitali yetu, kazi ya minganga itakosa maana na hawataweza kusaidia raia. Naomba minganga waendelee kutumainia hii kazi ya ujamii kwa sababu ni kazi yenye kuendelea.
Itakumbusha kuwa mkutano huo wa kwanza wa chama cha kutetea haki ya madaktari unafanyika baada ya miaka 17 baada ya kuundwa kwa chama hicho. Mbinu mpya ya kupiganisha umaskini iitwayo Prospectus Profession de l'Analyse Participative de la Pauvreté imeundwa na wizara ya mpango. Ilikuwa wakati wa sherehe iliyoandaliwa na wizara hiyo leo hii hapa mjini Kinshasa, wakiweko viongozi wa taifa na wa kimataifa. Olivier Kamitatu, waziri wa mpango, anafasiria Syria zaidi.
Kisha kufanya uchunguzi njiani ya makartasi ya maulizo 1035, tunafahamu namna gani watu wameishi kila siku. Pia tunaona kama tunapaswa kutumika haraka kwa kuongoza maisha ya watu na kupunguza umaskini. Sasa na msaada ya waliwali wote wa majimbo ambao walifata mafundisho, tutaijulisha watu wote. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maserikali ya majimbo tunachukua hatua ya kutumika. Wakati tunafahamu matatizo na tunaona kama raia wameanza kutumika, tutawasaidia. Maofisi la mawaziri yanapaswa kuongoza uchumi, sababu ya kufahamu kweli fasi gani kuna shida. Tunataka kutumika vema na haraka, sababu ya kupunguza umaskini.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa. Mjini Kindu, watu 31 miongoni mwao wanawake 19 wanaoishi na virusi vya ukimwi, PVV kwa kifupi, wamefunzwa jinsi ya kujitegemea ili kutokuwa mzigo kwa shirika au kwa majamaa. Mafunzo hayo yalitolewa katika mkutano wa siku tatu uliomalizika jana na ulioandaliwa na shirika lisilokuwa la kiserikali Fondation Femme Plus. Watu hao walitolewa kiasi cha pesa kwa kuanzisha kazi za uzalishaji wa fedha. Mmoja wao alielezea jinsi atajitegemea hapa akiojiwa na Jean-Serge Shindani.
Bo, tunatoka mpata mafunzo muda wa siku tatu kwa Fondation Femme Plus, yenye inaturuhusu kujua namna gani mtu mwenye kuishi na ukimwi anapaswa kuendelesha mawazo yake, anapaswa kupata chakula, anapaswa kula mzuri. Na nyuma ya ile mafunzo tulipata pia mafunzo juu ya msaada, namna gani ile misaada tuitumikishe kusudi tupate kujibeba sisi wenyewe. Na kila sasa PVV mwenye alitoka fasi ku community fulani iko na ile mapasho ya kwenda pasha habari kwa wenzake kusudi awapashie ile habari yote, na kila mtu atoke mwile hali ya kusema kuwa na ukimwi ni mwisho wa maisha.
Na ulimwengu mzima unasherehekea siku ya kwanza hii tarehe 19 Novemba, siku kuu ya kuzuia mambo machafu mbele ya watoto. Mjini Bukavu, zaidi ya mashirika 15 yanayojihusisha na ulinzi wa watoto yalitafakari kuhusu njia za kuzidishwa kwa kuhimiza na kurudisha watoto waliotendewa madhambi mbele ya viongozi na shirika. Lengo ni kupunguza vitendo hivyo katika mwaka 2008. Mashirika hayo yanatoka hasa sana mjini Bukavu, bonde la Zizi pamoja na mitaa ya Walungu, Mwenga pamoja na Fizi. Kaskazini mwa jimbo la Katanga, familia nyingi zilifurahishwa siku ya Tabato iliyopita kwa kumalizika kwa kampeni ya chanjo dhidi ya wanyama aina ya ndege. Kampeni hiyo ilianza katikati ya mwezi wa Agosti mjini Kalemie. Shirika lisilokuwa la kiserikali Human Dignity in the World HDW katika ushirikiano na tawi la kutibu wanyama la wilaya Tanganyika linasema kuwa kazi hiyo imefaulu. Hata hivyo, wafugaji wa moja walikuwa wakidhani kuwa kampeni hiyo ni ya bila malipo. Kutoka Kalemie, François Xavier Mibe anaripoti kamili.
Mwisho wa kampeni ni jumla ya kuku 1,048,800 waliopata chanjo juu ya 1,097,700 walioandaliwa. Idadi hii ni 86% ya kuku waliochanjwa ndani ya masenta 11 iliyofunguliwa kwa ajili yao. Kikundi cha Human Dignity in the World kinatoa uchunguzi huu kupitia jamii 12,900 kati ya jamii ya wafugaji ambamo kila mmoja wao ana zaidi ya kuku 10 ya ufugo. Kwa hiyo kuku dume, dike na vifaranga vyao vilichanjwa ndani ya mji wa Kalemi ambamo kunaishi watu 1186. Ni kikundi cha AVEC cha nchi ya Italia kinachounga mkono mpango wa chanjo unaoandaliwa na kikundi cha HDW. Mganga mkuu wa wilaya Tanganyika wa afya ya nyama, Dr. Kaut Mutomb, anatoa mafasirio. Tulitambua kuwa kuku iliyopata chanjo haikupata shotoka na ilipata kinga ya kweli. Wale waliougua, mafasirio yetu ni kwamba chanjo sio kinga la kifo la nyama. Hapana. Tunatoa chanjo inayokinga kuku na magonjwa inayowaletea kifo kwa haraka kama vile shotoka, kumboro na hata ile inayowaletea kuharisha.
La pasteurilose.
Kikundi cha HDW kinafunga kampeni, wakati huo huo kinaandalia kufungua kampeni mpya ya kinga ya bata itakayoanzishwa mwezi ujao. Tokea Kalemi, mimi ni François Xavier Mibe kwa niaba ya Radio Kapi.